Slovenská mozaika. Predstaví vám Slovensko, jeho kultúru, súčasnosť i históriu. Formou reportáží, rozhovorov a portrétov osobností odrazí aktuálne dianie v oblasti česko-slovenských vzťahov.
Pri počúvaní Slovenskej mozaiky vás víta Martin Matejka.
S hosťom dnešnej Slovenskej mozaiky ma spojuje mnohoročné priateľstvo. Dalo by sa povedať, že sme nielen takmer rodáci, ale aj súputníci. Strávili sme spolu niekoľko úžasných rokov na škole, prenajali si spolu byt, založili minimálne dve divadlá, odohrali desiatky rolí, precestovali stovky a dokonca tisíce kilometrov, no skrátka prežili sme toho spolu neúrekom. Preto som rád, že moje pozvanie do nášho podcastu prijal herec, prekladateľ, dabér, spevák a ešte všeličo možné. Martin Veliký. Ahoj, Martin.
Ahoj, ahoj.
Ahoj. Ako som už prezradil, s Martinom sa poznáme roky, takže si tykáme. Inak tomu bude aj dnes. Martin, spomínaš si, kedy sme sa my dvaja stretli prvýkrát?
Úplne si na to nespomínam. Priznám sa, že som sa nad tým zamýšľal, ale určite to muselo byť niekedy v Bzinciach pod Javorinou na okresnom kole umeleckého prednesu v detskej kategórii. A teraz s odstupom času si hovorím, že som mal veľké šťastie, lebo nie sme ten istý ročník, a s tvojou sestrou už vôbec nie, takže som sa s vami nestretol úplne akože súťažne v jednej kategórii, lebo by som nemal šancu, lebo Matejkovci vtedy ovládali každý rok a ja som bol našťastie o rok vyššie, takže ja som si tam mohol na svojom piesočku sám hrať. A ešte si zabudol jednu vec, takú dôležitú, aspoň pre mňa, že si mi bol za svedka na svadbe. To je pre mňa veľmi dôležité, lebo ten vzťah, ten zväzok stále trvá, takže ty si takým garantom aj môjho manželstva a to je aspoň teda si myslím pre teba dosť veľký záväzok, že musíš mať ťažké spanie niekedy.
Ale tak som rád, že som dobre svedčila, že doteraz vám to šlape. Ja som, priznám sa, že som si pripravil otázky aj na túto časť tvojho života, ale k tomu sa dostaneme neskôr. Ale zoberme to chronologicky. Martin, ty si sa narodil, aj pochádzaš teraz z Trenčína. Je to tak?
Áno, narodil som.
Tak ako si spomínaš na svoje detstvo v tomto západoslovenskom meste?
Ja si myslím, že som mal pekné detstvo, že sme boli fajn rodina. Naši sa snažili nám nejak naplniť nám ten čas, no, ktorý sme mali mimo školy, takže proste mali sme nejaké krúžky, naši nás viedli k hudbe, potom samozrejme k nejakému tomu divadlu alebo umeleckému prednesu, aj nejaké športové vyžitie. No proste, ja som mal pekné detstvo, ja si nemôžem sťažovať. Naši sa snažili tak, ako to bolo vo väčšine rodinách, že sa moc, ako aby tie decka niečo nevykecali v škole alebo na ihrisku, tak sa moc ako neriešilo politika alebo tak pred deťmi. Takže ja som mal také ako pekné detstvo a ten Trenčín bol strašne fajn. Sice sme bývali na sídlisku, ale tak ja som až do svojich 18 rokov nič iné než panelák nezažil, takže panelákové decko proste v hrane sa na dvoroch a tak, no ako super, no a ten Trenčín je pekný. Čo si uvedomujem až možno až teraz, keď sa tam počas vrátim, ale ešte raz poviem, ja som mal detstvo pekné a spomínam na detstvo rád.
A ty tam máš ešte stále mamu a sestru.
Áno, tak najbližšia rodina tam stále je, naši tam sú, zostali a ja som jediný odľud.
Ako často sa dostaneš za rok do Trenčína?
Boli sme teraz, v lete sme tam boli iba naskok, keď sme mali blízko hranie v Uherskom Hradišti, sme hrali na filmovej škole, tak sme sa tam zastavili, ale inak nejazdím moc často. No. V momente, keď začali byť internety, telefóny, to tak sa vidíme sa aspoň takto a asi by som mal viacej, no, lebo však nie sme tu na veky a proste potom môže byť človeku ľúto, že si nestihol s tým blízkym človekom povedať nejaké veci a zrazu ten človek tu nie je. No tak toto vidím, že je čo napravovať.
No. No to je pravda, to môžem potvrdiť aj ja. Trenčín bol nielen mestom módy a prvoligového hokeja, no ale aj centrom alternatívnej kultúry na Slovensku. Ty sám si mal kapelu. Myslíš si, že to nejakým spôsobom ovplyvnilo výber toho tvojho zamestnania?
To si myslím, že úplne asi nie. že to tak ako to tak vychádzalo, že som chodil do tej LŠU a potom proste tie kapely tak ako nejak vznikali, tak to skoro ako to, že ten otec ma viedol k tomu umeleckému prednesu a potom na gymnáziu sme mali, vlastne to už sme sa viacej ako stýkali, to divadlo poézie takzvané, tak to ma skôr ovplyvnilo, ale tá alternatívna, tie kapely a to až tak nie, no. Ale je pravda, že tých koncertov už aj v tých 80-kách bolo v Trenčine ako strašne moc, že sa dalo vlastne vidieť aj tie komerčné veci, aj tie také nie úplne komerčné, že tam to nejak frčalo. Že to bolo ako super, že strašne veľa kapiel som videl v tom Trenčine. No. To bolo fajn.
Ako sa volala tá tvoja kapela?
My sme sa volali Také malé združenie.
A ja teda prezradím, že ty si bol dokonca na hľadáčku, alebo jak sa to povie
správne. Ja som bol draftovaný, ak narádzaš na toto. Áno, chlapci z Bezhľadu a Skladu ma oslovili, lebo tak ten Trenčín je skutočne pomerne také menšie mesto, takže keď sa niečo takto dialo, tak tie koncerty, tak oni už boli známa kapela, ale ma draftovali, ale nie ako muzikanta, ale ako tanečníka. Oni neviem, či to bolo od nich humor, ale nedošlo k tomu, lebo ja už som v tej dobe mal za sebou talentovky do Prahy a už to potom proste vyšumalo nejak. No. Ale Bez Hladu a Skladu to boli, to alebo sú stále kamaráti a tá muzika to bola super.
Ty si mal starých rodičov v Čechách, ty si taký Čechoslovák vlastne od dieťaťa, že?
Áno, mama je Češka, no, takže ja som mal proste...
Asi za nimi aj jazdieval, alebo skôr lietal lietadlom. Tak aj, prosím ťa, to je obľúbená historka, povedzme.
Áno, to je obľúbená historka. Neviem, úplne už to pozadie toho, ale proste asi v jednej dobe bola možnosť, že keď dieťa do nejakého veku cestovalo samo v lietadle, tak a bolo tam voľnom v lietadle nejaká sedačka voľná, takže mohlo letieť zadarmo. A toto som ja samozrejme nevedel, to som sa dozvedel až neskôr. Ale my sme proste s otcom, lietalo sa z Piešťan do Prahy.
Povedz ešte, kde si mal vlastne babičku?
Babička na Kladne boli, takže si lietalo do Prahy. Takže Piešťany, Praha. A my sme s otcom takto, že mama so sestrou už tam boli. A ja neviem, čo som mal, že prečo som ja išiel neskôr. A takže s otcom ideme. No tak išli nás, nastúpili do toho lietadla, usadili sme sa. A otec hovorí, Maťko, vydrž tu, ja si skočím iba pre noviny, ja by som nemal čo čítať, ja nemám knižku, tak ja si skočím iba pre noviny. No a išiel teda, vystúpil z lietadla si pre noviny, vidím ho, jak išiel po tej ploche. Zrazu sa zabuchli tie dvere, motor sa naštartoval a išli sme proste po tej runway a ja som strašne začal plakať, že otcino moje hen tam a oni všetci boli na to pripravení, oni vedeli, že to tak je, ale proste otec na mňa zahral takýto vlastne falošnú hru do skrutu. No ale keď som potom, takže ja som absolvoval sám cestu z Piešťan do Prahy v lietadle, ale keď už som vystupoval v Prahe, tak mama hovorila, že ja už som bol natešený, lebo tam boli nejaké hádzanárske musto, dievčatá nejaké sa o mňa tam starali, dokonca aj nejakého plešového medvedíka som mal zo sebou. Ja už som ako vysmiatý vystúpil v Prahe z lietadla, ale táto historka, áno, to som na seba prezradil raz v šatni a tá je taká obľúbená. Takýto historiek podobných, nie podobných, ale ako je viac, no však možno ešte na nejakú dojde. No.
Ako si sa dostal vlastne do Prahy potom na školu? Čo ťa inšpirovalo? To bolo ešte pred revolúciou.
To bolo v 89. Boli talentovky v januári a vo februári v 89. Ja mám staršiu sestru a proste neboli... Otec mal nejaké... Nemal úplne čisté to proste za toho bývalého režimu. Tak sestra sa skúšala dostať na vysokú dvakrát a proste nepodarilo sa v Bratislave. Chcela ísť na ekonomickú. Nepodarilo sa. Nezobrali ju. No a tak naši proste hovorili, no tak ako tá Bratislava asi nemá cenu skúšať. Mal som tak, akože, že či by som na VŠMU a naši, no a to nemá cenu asi do tej Bratislavy. No a tak ako zistili, že v Prahe je na Damu a je tá babkarina, kde brávajú každý rok nejakých Slovákov. Keď sa hlásia, tak proste zoberú tam nejakých Slovákov. Mali tam nejakú kvótu, lebo v tej dobe ešte v Bratislave nebola babkarina na VŠMU. No takže to skúsime tam a vydalo. No proste podarilo sa, Takže v 89. bolo to ešte tak, že keď na tú umeleckú školu, tak sú tie talentovky, takže už som celkom skoro vedel, že som prijatý. Takže som to museli sme to trošku tajiť aj na tom gymnáziu. Nám povedal triedny aj ten výchovný poradca, hlavne to nikomu moc nehovor a buď hlavne odmaturuj, nech nemá žiadny problém, všetko a bude všetko v poriadku. No tak to tako dopadlo dobre, takže asi tie zoznamy v Prahe, tie slovenské neboli, takže ma prijali v Prahe. Takže hneď na prvý raz, čo bolo veľké šťastie, nebudem tu ťukať, aby som neporušil záznam kvalitný. A...
Ale prečo na tú Babkarinu? My sme predtým hrali na gymnáziu vlastne také alternatívne divadlo alebo divadlo poézie.
Priznám sa, že toto je také... Sám neviem. No ja som nikdy predtým Babkovi divadlo nerobil. Bolo to také ako... Neviem, no to bolo také ako slepý k husliam som prišiel. Nemal som vôbec ako nejaké za sebou Babkové skúsenosti, ale prišlo mi to potom, keď som videl, čo sa aj na tých príjmačkách, čo tí ľudia ako mali, a ja sám som mal nejaké pripravené etidy a nebolo to s Babkou, bolo to s klarinetom a tak ako s predmetom, že som animoval a to tak, to mi tak ako prišlo prirodzené. A vlastne hneď potom z riadku sme moc ani s bábkami, ani na tej škole sme sa s tým až tak ako nestretli, že by nás nejaký drill bábkový, no, že to vždycky to tak bolo na pol roka, že sme niečo, však to sme už absolvovali spolu. Často potom, že tá naša škola sa po dvoch rokoch, čo som tam chodil vlastne po roku a pol, zmenila na katedru alternatívneho a bábkového divadla, takže potom už tie bábky už boli také odsunutejšie. No. Ale priznám sa, že to nebolo o tom, že by som bol pravidelný účastník nejakých bábkárskách ľudím alebo niečo, že by to nie. Mal som za sebou skôr tú poéziu a to, po divadlu poézie predne sa to tak...
Keď si prišiel do Prahy, tak ťa zastihla vlastne takzvaná sametová revolúcia. Ano. Aké to bolo obdobie?
Po slovensky nežná revolúcia.
Nežná revolúcia, ďakujem. Ano. Som rád, že si mal pravdu.
Áno, nežná. Ja na to strašne ako rád spomínam. To bolo pekné také obdobie. No. Bola vyhlásená tá okupačná stávka, takže sme z Pacáky do školy, na Damu, do Karlovky, tam sa obsadili tie učebne, tam nám natiahali nejaké madrace alebo nejaké žinenky, na tom sme vlastne až do Vianoc tam ako spali a nejaké výjazdy sa robili, prepisovali sme tých zbytých študentov. Lebo ja teraz sa priznám, sám som sa nezúčastnil 17. novembra na tej demonstrácii. To som sa nezúčastnil, lebo ja som v piatok po skončení vyučovania sadol na vlak a išiel som do Valašského Meziríčí, kde prebiehala Valmes, čo je také to bolo vtedy československé spoločné ako stretnutie a súťažná prehliadka umeleckého prednesu. Tak, ale ja už som tam nesúťažil, ale išiel som tam pozrieť, lebo predtým som tam dvakrát bol a prišli ste aj vy ako z Trenčína, takže tam som strávil ten víkend a vlastne som nič nevedel až vo vlaku naspäť do Prahy v nedeľu. Bolo to také ako husté a tak sa ako všetci šuškali, čo niečo. Vyšiel som v Prahe, tam strašne veľa policajtov a to prišiel som na kolej, na internát a tam už vyseli nejaké proste prehlásenie a to. Potom mi niekto povedal na chodbe, že hneď ako musím v pondelok hneď do školy, že je schôdza a že bude asi stávka a to. A potom sa to rozbehlo. A bolo to pekné obdobie. No? Hlavne... Ako tak pateticky, že sme držali proste prst na tepu dejín, že sa to tak ako, že sme to tak, sa to tak rodilo, že sme to tak zažívali vlastne online, no, v priamom prenose tie veci všetky, to bolo strašne ako zaujímavé, strašne to bolo, spomínam na to, no, hrozne. Často.
Ja som k vám prišiel potom vlastne až rok po tej revolúcii, no. A zažili sme zase ďalšie úžasné obdobie, nie spolu, no. Keď sme zakladali divadlo, ale ešte predtým sme vlastne s tou našou školou jazdili po svete. Preto som aj na začiatku povedal, že sme spolu najazdili desiatky, možno tisícky kilometrov.
Áno, áno, to bolo také obdobie, kedy tie východoeurópske štáty boli na tom západe alebo také ako žiadané, takže aj tie festivaly či aj študentské, alebo aj veľké, proste si brali, aby videli nejakých Poliakov, nás, alebo proste Maďarov. A to. Takže my sme mali to šťastie, že sme akorát v tej dobe proste niečo mali, čo sme mohli predviesť na festivale, bolo to, čo aj bez slov alebo s málo slovami a to, takže vlastne nás furt vysielali niekam a to sme si fakt užili, to bolo super.
Spomínaš si na tie prvé zájazdy na tzv. Západ?
No áno, áno, úplne prvýkrát to, a to si bol si s nami? Nebol. Prvýkrát to bolo hneď v lete, to sme boli v Grenobli. To sme išli vlakom do Grenoblu, tam sme mali také predstavenie, také iba pohybové. To si ešte vtedy s nami nebol?
Nie, nie.
Aha, tak vidíš, to ja som myslel,
ja že som bol v Grenobli až ale, ten ďalší rok.
Aha. No a to sme boli vyvalení, no, postarali sa tam o nás pekne, no, boli sme tam také ako trošku, tak sa nás kúkali, boli sme rarita, no, a bolo to hneď v tom lete, perfektné to bolo, no, potom sme sa zastavili v Paríži, tam tiež cez niekoho nejaké ubytovanie v bytoch sme mali a boli sme pár dní v Paríži, tak to bolo perfektné, no, potom každé leto vlastne my sme nemali ani vodu sme neabsolvovali. Čo každý rok vlastne Damáci jazdili vodu, pretože my sme každé leto boli niekde na nejakom festivale a v zahraničí a v Polsku sme to jazdenie si užívali.
To dobrodružstvo pokračovalo, pretože vlastne prišla ponuka z Davids.
Prišla ponuka pre ten ročník náš, v ktorom si vlastne, chvála Bohu, s nami bol.
Vďaka tebe.
Myslíš, že to bolo vďaka mne?
Áno, to bolo vďaka tebe, ale ja to je na samostatný podcast.
Ale no proste toto kolega Matejka, neviem, ako, či môže vôbec ako byť magister, lebo on štvoročné štúdium absolvoval za 3 roky. No, takže on si to skrátil, to štúdium.
Vďaka kolegovi magistrovi veľký.
Tak áno, to prišla tá ponuka vlastne nastúpiť do vznikajúceho Davidského divadla a my sme mali vďaka tým školským predstaveniam na repertoáre hneď, ja neviem, 4-5 hier a mohli sme začať hrať vlastne pravidelný program súborového divadla, no a vlastne stal sa taký zázrak, no. Lebo na tej škole sa často stávalo, že tí ľudia, keď si rozumeli a chceli zostať spolu, tak vlastne mali tú možnosť. Ale tam vždycky to skapalo na tom, že nebolo kde hrať. A my sme zrazu dostali ten priestor. To bola absolútna bomba a vlastne tak sa to budovalo, keď si spomeneš na to, keď sme tam do toho Davidského divadla prišli, tak vlastne ešte nebola podlaha, neboli tam parkety a tak sa to budovalo. Vlastne.
Neboli diváci?
No, neboli diváci, no to sme si museli vydržať, to bolo také trošku, ale boli sme nejak ako zarputili, alebo nič iné nám nezostalo, len tak zabojovať nejak. Mali sme šťastie aj na tých režisérov, čo potom mali záujem s nami robiť. Ten Arnošt a Pitinský, to nám hrozne pomohlo. A vlastne keď sme odchádzali, tak sme odchádzali vlastne s ocenením Divadlo roka. Tak inscenácia roka a potom sme vlastne odišli zase inám. No.
Peter Varga už v našom podcaste zaspomínal na tie roky, keď sme spolu zakladali Davidské divadlo a po pár rokov sme sa presunuli zhruba o tie 4 km bližšie k centru do divadla v Dlouhé. Ako na tie dobrodružné roky ty spomínaš, na ten presun?
No, vlastne, ako pekne, tiež, ja si nemôžem sťažovať, ja som zažil vždy pár rokov pekných a to budovanie, prišli sme do oveľa väčšieho priestoru, spojili sme sa vlastne s ďalšou skupinou, ktorí boli ako činohernou, tá práca bola zaujímavá, lebo sme takú ako nerobili na taký veľký priestor, museli sme sa, myslím, že my oveľa viacej adaptovať, než druhí kolegovia, ktorí prišli vlastne zo Švandova divadla, alebo teraz Labyrintu. Takže myslím si, že sme na sebe museli ako oveľa viacej ako makať a bolo to pekné. No, a zase nás čakalo. Zase to tu bolo také, nie že vybydlené, ale vlastne nebolo to úplne ako tu až také pekné. A diváci, zase sme museli ako trošku bojovať o diváku, lebo zo začiatku tiež úplne nechodili. Tiež proste sme boli, akože, boli sme síce v divadlo, na mieste, kde odjakživa divadlo bolo, lenže sme boli nová značka, nie úplne známa a tiež sa muselo to zabojovať a myslím si, že sme mali aj šťastie a aj bolo čo ukázať, no, bolo s čím bojovať. No, takže to bolo fajn.
Dokázal by si z hlavy povedať, koľko rokov si bol tu v dlhý?
V angažmá? Od 96. do 2020. Takže 24 rokov.
24 rokov.
24 rokov som tu.
Keď si odišiel z dlouhý, tak si sa začal venovať akému divadlu hlavne?
Áno, áno. Ja som dostal zlanárilo ma Bábkové divadlo, čo to by sa dalo vlastne povedať návrat k koreňom, a vlastne stal som sa členom divadla Lokvar, alebo divadelného spolku Lokvar, čož je divadlo vlastne Bábkové a prevážne hrajúce pre deti. A je to vlastne divadlo, ktoré založil Peter Varga s Ivanou Lokajovou, čož boli naši spolužiaci, kolegovia, kamaráti, a ja som vlastne tam pridal. A vlastne už v tej dobe Martin Matejka, to som nepovedal, Martin Matejka vlastne je tiež súčasťou vlastne divadla Lokvar, pretože pre nás napísal dve hry, ktoré hráme, a niekoľko textov do pesniček tiež vlastne stále vlastne akoby ho oslovujeme, lebo Martin sa rozpísal a vlastne objavil v sebe ten talent, a vlastne úplne ako super pre to divadlo, pre deti, pre to Bábkové, úplne ako je to Bábkový autor proste.
Rozhovor robíme v decembri 2025. Aká premiéra vás teraz čaká v Lokvare?
No, to sa teraz trafilo. My máme za niekoľko dní po novom roku, hneď 4. januára máme premiéru Tri prasiatka v Lokvare. Všetci, alebo väčšina ľudí to bude asi známe. Samozrejme, že robíme to trošinku akože inak, lebo však od toho sa tie nové predstavenia robia, že každý si to chce trošku urobiť po svojom. Takže to nás teraz čaká. S Petrom, Peter Varga to režiruje, aj v tom bude hrať, a ešte moja manželka Lenka Veliká v tom bude hrať. Takže, ale zase je to vlastne vo dvojici, to väčšinou, väčšina hier toho Lokvaru je, že hrajú dvaja ľudia. No, aby osobákom sa naložila dekorácia, dvaja ľudia, a veze sa, proste niekde sa postaví, zahrá. A nazdar.
Vidíš, to si mi nahral. Tvojou manželkou je kolegyňa, herečka a pedagóžka Lenka Svadbíková Veliká. Tak aké je to hrať na jednom javisku s vlastnou manželkou?
Keď sme vlastne boli na škole a potom Davidská tu, tak mi to neprišlo, lebo to bolo vlastne ako vo väčších predstaveniach, ako v súbore, a to, tak mi to prišlo úplne vlastne ako normálne, prišlo mi to fajn, že ak došlo na tom divadle na nejakú trošku akože bližšiu scénu alebo intimnejšiu, tak vlastne som sa nehambil, mali sme to už za sebou ako z domova absolvované, tak to bolo úplne, prišlo mi to úplne normálne ako s jakou kolegyňou. A teraz v tom Lokvare Peter proste ponúkol, že či by sme si nechceli s Lenkou niečo. A ja som sa tomu najskôr bránil, lebo som si hovoril, toto ako, je to fakt ako iba v dvoch ľuďoch, to budeme furt riešiť ešte aj doma, a tomu som sa chcel vyhnúť, lebo to je to zase ako, aby ako človek od rána do večera sa o tom musel baviť, to zase ako úplne ne, človek si rád ako vyvetrá hlavu trošku niečím iným než divadlom. Ale bolo to, prvé sme vlastne prebrali sme po nich Snehúrku, skúšali sme to behom covidu sami si doma, a bolo to, my sme sa o to strašne nasmiali, bolo to úplne super. A strašne ma to s tou Lenkou baví. Tak je to hrozne fajn, aj to hranie, keď niekam ideme ďalej, tak si urobíme vlastne výlet, koľko razy takto v lete, že si to urobíme aj so spaním, že tam zostaneme dlhšie, zoberieme psa, a je to vlastne hrozne fajn, vlastne máme také dovolenky. Sú to také dovolenky, ktoré potom máme aj zaplatené, lebo si odohráme predstavenie, takže si tam vlastne ten pobyt, ako, že si tam odohráme. No.
Ja ako divák môžem povedať, že vám to na scéne fakt výborne funguje. Bavíte sa teda doma o divadle? Alebo bavili ste sa už aj predtým, keď ste boli v Dlouhý alebo v Davidskom o divadle?
No, tak asi nemôžem povedať, že úplne, že by sme, že nie, ale zase, že by sme riešili tie veci. Samozrejme, že keď niekoho niečo trápilo, alebo sa s niečím, keď sa niečo skúšalo, že sa s niečím trápilo, tak sme si to tak ako preberali. Alebo keď bol nejaký ako problém, že sa riešili ako v tom divadle niečo. Ale úplne, že by sme to od rána do večera... My sme nikdy vlastne neboli takí akože tvorcovia alebo režiséri alebo riaditeľi, ktorí by ako museli to ťahať nejak. My sme vlastne vždy ako herci k tomu pristupovali, že proste sme to naplňali to, čo nám tá práca priniesla. No, takže to sme možno trochu riešili, ale úplne sme to divadlo, možno viacej nejaké iné divadla, že keď sme niečo videli, tak sme sa potom o tom bavili alebo tak, no.
Lenka, okrem toho, že je herečka, učí aj na divadelní akademii takzvanou jevištní mluvu. Neupravuje ti ako hercovi výslovnosť a češtinu?
No, samozrejme, že keď urobím nejakú chybu, tak áno, ale myslím si, že ja mám dobrú češtinu. že nie je potreba ma moc opravovať, takže ja si myslím, že sme boli tak pomerne vycepovaní, že sme boli my Slováci, ktorí sme boli v tom divadle zhodení tak do tej vody, že sa nikto s nami moc nemazal a že keď je tá chyba, tak sme boli vždycky viac na paškál, nás brali, že keď teda už nebolo čo vytknúť, tak sa vytkla čeština, takže myslím si, že my sme dosť ako na sebe ako makali, že sa snažím tú češtinu, ešte špeciálne, keď hráme pre deti, tak to fakt ako, to mám v sebe, to musí byť dobrá čeština, lebo tak predsa len ideme buď do škôlky, alebo na prvý stupeň, a aby sme tam proste mali nejakú zlú češtinu, to nesmie byť.
Keď si jazdieval k babičke, ty si hovoril po česky alebo po slovensky?
No ja som cez Prahu, ja som cez prázdniny tam ako hovoril po česky. Ale to snažil som sa, no proste som tam s babičkou hovoril po česky, tam s deckami tiež, že proste u paneláku som tak sa snažil možno nejakou srandovou češtinou, ale hovoril som po česky, no.
Ja sa len trochu vrátim k Lenke. No. A ja sám v jednom predstavení v Línej babičke mám na konci vetu česku a vždycky dávam veľký pozor, aby som ju povedal správne, a keď ju dohovorím, tak sa pozriem smerom na Lenku, aby mi to odkývala, že no, či to jasné, bolo správne, no. Či tam boli všetky rázy, medzery a bodky.
No, ale tak, ale nie je to len Lenka, ktorá to má tak profesne, ale však s nami hráva aj Kateřina Jirčíková, ktorá má vystudovanú češtinu, takže ona tiež ako dáva pozor, že keď povieš niečo z nejaké zlé slovo, tak tiež nás ako opravováva to, že to máme z viacerých strán. Ale je pravda, že vy máte s tou Lenkou takúto hru.
A to máme takú hru.
No, jasne, no, však, ale tak...
Máš rád Prahu?
Martin, ja sa ti priznám, že ja vlastne sám seba nepovažujem za Pražiaka, lebo my sme sa odsťahovali, už strašne dlho bývame mimo. Ja som sem chodil iba do práce, teraz už úplne menej, lebo však už nie som zamestnaný v divadle, tak sem chodím iba hrať, takže skúšanie moc nie. Takže ja vlastne mám tu Prahu. Ja rád do Prahy prídem a strašne rád z nej odchádzam.
Ty si povedal, že ste sa presťahovali, tak povedz, kam ste sa, alebo ako ďaleko od Prahy?
My sme sa my bývame u mesta Slaný, medzi Slaným a Kladnom, na vidieku, alebo na samote. No, ale býval som, koľko to, keď sme sa odsťahovali, v roku 1999 sme sa odsťahovali, takže pár rokov som v tej Prahe bol. Mal som rád, ešte to bolo v takom veku, ešte sme boli sme mladí, nemali sme dieťa, takže sme tie večery, no však na tej škole to tak vždycky bolo, že keď sa skončila škola, tak sa išlo niekam buď do divadla, alebo do hospody, ale ako častejšie do divadla, alebo na nejaké akcie, na koncerty, takže mal som ju rád, ale teraz už som vidiečan.
Som sa ťa totiž chcel spýtať, či sám seba vidíš skôr ako mestského človeka alebo vidiečana? Vidiečana.
No ja sám seba vidím ako, a ešte skôr než ako vidiečana, ako žijúceho na samote, skôr samotára, no, takého. Čož môže byť aj v Prahe, to môže byť aj mestský človek samotár, ale tak ako žijúceho si v tom lese. A som rád, keď je škaredé počas... Nie som rád, že tam moc ako nechodia ľudia okolo na prechádzky, a to, že keď tam nikoho nestretneme, a to tak mám rád to, takto tú samotu. No.
Ale vy skutočne nebývate, dá sa povedať, ani nie na vidieku, ale takmer na samote.
No,
už je vás tam možno viac, ale keď ste sa tam sťahovali, tak...
No, sme tam stále ako tri domy, 4 rodiny tam bývame. No.
uprostred lesa vlastne.
Uprostred lesa, no.
Koperníková chalupka, keď rozprávke. Išli, až dorazili.
No,
na Chovinky.
No, však vy ste boli super kamaráti, sme si pomáhali rôzne so sťahovaním a vy ste nám aj tiež sťahovanie, aj nejaké stave, keď sme strechu búrali, tak ste nám pomáhali, takže vy ste tam tiež niečo odpracovali. Lebo ja som sa ako predstavoval svoj pomocou zo začiatku, takže každá ruka bola dobrá na nejaké ako manuálne práce, tak...
Je to asi dobrá kombinácia, nie? Že človek sa dostane aj medzi ľudí k tej kultúre v Prahe a potom sa vráti zase do kľudu.
Ja to mám takto, myslím, že je to pre nás také ideálne. Aj dcera naša proste vyrastala v takom prostredí, ona to spomína, že to bolo super, oni proste prišli zo školy a boli v lese a proste do tmy proste sa niekde v lese túlali, tam sa hrali a bolo to...
Máte zvieratá?
No jasné, máme psa, má mačku, jasné, no to tak, a potom ešte, dcera má ešte druhého psa, potom chcela mať ešte konia, tak mala konia, ale tak toho sme nemali doma, ten bol v stajni a teraz je s dcerou už inde, tak to, ale, no jasné, to bez, a to psa sme mali už, keď sme boli v Prahe, tam to prvý pes bol už, keď sme boli v Prahe, no. To nejak, aj keď ja som predtým nikdy, my sme nikdy doma v Trenčine psa nemali, neboli sme ani ako pejska.
Ani
konia. A neboli sme ani psíčkári. A Lenka bola teda tak, a nejak to tak vyplynulo a teraz ako, už je to taký súčasný. Tie zvieratá. To tak musí byť.
Vrátim sa ešte na chvíľku na to Slovensko.
Vráť sa, Martin.
Zaspomínajme ešte na tvojho otca Iva Velikého,
no.
Publicistu, recitátora, iniciátora a organizátora kultúrnych a spoločenských podujatí, spoluzakladateľa ceny Karla Čapka. Áno, je to tak, že
je to,
spolupracovníka kruhu českej kultúry v Bratislave. Bohužiaľ, už medzi nami nie je, ale ovplyvnil tvoju cestu k divadlu?
No, jasné, samozrejme. On nás viedol ako mňa viac než sestru proste k tomu umeleckom prednesu, dával mi čítať proste veci a tak sme spolu toto vymysleli na tú cestu do Prahy, na tú babkarinu. On sám asi tiež chcel, keď bol mladý, ale nebolo mu to ako dopriate, asi tiež by išiel, možno by skúšal vo všemu, lebo on sám bol recitátor.
Ale začal vlastne s recitovaním, ak si to správne pamätám, až do spolosti.
Nie, on recitoval predtým, keď bol vlastne mladý, on bol aj Volkúr Prostejov, bol laureát niekoľkokrát, laureát Volkúra Prostejova, potom mal zákaz, potom vlastne nemohol a potom sa vrátil na ten Kubín s tým Tonkom, Karla Čapka o tom prasiatku Tonko a to bol taký jeho comeback, ale vlastne už to prišlo asi neskoro, ale on bol otec, no on ma hodne ovplyvnil. Dneska by sa povedalo to, čo otec vlastne, v čom bol on dobrý, dneska by to bol produkčný, lebo on bol, jak si ty spovedal, organizátor, my sme už vždycky hovorili, že toto je organizátor, on vedel zorganizovať aj za toho totáča, my sme mali doma furt nejaké obrazy nosil, lebo on všetkým tým výtvarníkom trenčianským, čož bola tiež veľmi silná, v Trenčine bolo sa ako veľa výtvarníkov, tak keď bolo potreba usporiadať vernisáž, tak sa obrátili na otca, lebo on bol schopný zohrať niekde ako huslistu alebo klavíristu, on niečo zarecitoval, on vedel ako vytisknúť nejaké pozvánky, vymyslel program a to, dal to dohromať, tak to bolo jeho proste taký živel, že tie veci zorganizovať. On nebol úplne to, že by napísal, že by bol ako tvúrčí, ale bol ten organizátor, čo sú veci, ktoré veľa ľudí buď nebavilo, alebo to nevedeli urobiť a toto on robil. On potom aj vlastne vo svojom zamestnaní, ktoré vlastne bolo nič moc, on robil výskumný a vývojový ústav Maltoviny, že?
Ale skúmal Maltoviny.
On nebol výskumník, on mal na starosti nejaká úradnická práca, nejaká proste upratovačky a rozdávať záchodový papier a tak. No ale potom zrazu tiež to tam v ňom objavili, takže on nakoniec, keď išli na Agrokomplex alebo na Inchebu, tak proste on vymyslel im tu ten stánok a proste bol tam celý týždeň a proste tam viedol tie jednania, toto. Taký organizátor, no tak, a vlastne potom, keď sa zmenil ten režim, tak bohužiaľ už mal, nebol starý, ale no predsa len 50-ka už mal niečo za sebou, ale vlastne tak sa k tomu vrátil, tak potom robil aj rôzne na meste a na okrese nejakú kultúru a tak, takže to bol jeho, si myslím, že bol šťastný, že sa k tomu vlastne mohol vrátiť takto ako by profesionálne. No,
ja si pamätám ako veľmi činorodého človeka, plného energie, vždycky s takou iskrou prišiel a hovoril o tej práci a skutočne rozkročeného medzi Čechami a Slovenskom. Mal tu veľa priateľov v Prahe.
On bol taký Čechoslovák, no aj tým, že asi zobral mamu, ale myslím, že by to bolo aj bez toho. No, našiel si tých, alebo našiel, no proste tí Čapkovci, tí bratia Čapkovci ho tak ako zaujali. Tomu sa potom venoval veľmi. A bol taký, tak no, to, on si vždycky niečo našiel. Potom vlastne ako na sklonku života stal z neho filatelista. On bol filatelista. Ale nie taký, on nemal ani toľko tej známky, ale on si trvá vybral filatelia proste vo výtvarnom umení. Mal kompletnú zbierku, čo vyšli známky nositeľa Nobelovej ceny. A mal k tomu proste vždycky napísané, čo keď to vyšlo, mal tú obálku prvého dňa a to, tak toto mal, keď sme potom ako likvidovali tie jeho veci, tak sme vlastne všetko dali do Trenčianskeho archívu, oni to zobrali, neviem, čo s tým tam robili, lebo zase prišlo mi to ako ľúto, to len tak vyhodiť do papiera. My, filatelisti to nechceli, spustu tých, aj tej Čapkovský archív vyšiel do archívu mesta Trenčína, proste toho mal strašne, on furt niečo spisoval, furt tak ako, on tie veci, nie že by to vymýšľal, ale on tie veci dával ako dohromady z tých zdrojov, vtedy ešte nebol úplne internet, takže encyklopédie, furt knižnici, niečo, to hrozne bavilo, tak tie veci si spisovať, dávať ako dohromady, dávať ako také tie kolekcie robiť a to ho hrozne bavilo, no.
Ináč ja vidím pomerne paralelu aj medzi tebou a tvojou mamou, ktorá zase je rodila Češka, že? Ale odsťahovala sa na Slovensko a pracovala ako učiteľka
celý život. No.
Takže sa živila podobne ako my herci jazykom. No. A hovorila po slovensky.
Ano,
a ja keď som ju poznal, ja som nepoznal na nej, že by bola, hovorila fakt výborne po slovensky. Veľa, a hovorí stále.
Teda. No, veľa žiakov, alebo vlastne všetci, nikto nevedel, že je Češka. To ona, vtedy to bolo, ona musela jedný prázdny, keď sa to tak ako rozhodlo, on začal učiť v Hrozenkove, prvý rok učila v Hrozenkove na základke. Židkovské bohyne. A potom našlo sa miesto v Trenčíne, kde už mali ako byt naši, ale musela cez prázdniny absolvovať nejaký kurz a asi bola, ona bola tiež, hrala na husle, tak hudobníci to majú ten sluch, takže jej to pomohla, takže ona hneď po tom roku, a vlastne tí žiaci nepoznali, že je to Češka. My sme mali aj na gymnáziu. Mali sme niektoré profesorky, ktoré boli Češky a po tých rokoch, čo tu boli, a hovorili strašne. A ona vlastne ako na to dávala si pozor a to, no, vidíš, to ma nenapadlo, že ona vlastne bola celoživotne vlastne hlasový profesionál.
Lenka Veliká, tvoja manželka, kedysi napísala diplomovú prácu s názvom Divadlo práce nebo rekreace. Tak ako to je? Je divadlo práca alebo je to rekreácia?
No, obidvoje. Obidvoje. Môžem to teraz porovnať tým, že som odišiel z angažma, že som na voľnej nohe. Tak keď som už tu končil, tak musím sa priznať, že to bolo viac práca, no, že som chodil do roboty. Lebo to sa stane, no proste, keď je človek dlho na jednom mieste v angažma, tak... Tak sa mu nahromadia za rok nejaké veci, ktoré treba raz úplne nerad hrá, alebo nebaví ho to až tak. Takže to bola taká skôr práca. No a teraz to beriem tak, ako, že to je rekreácia. Ešte sa mi ako aj prihodilo našťastie to, že není to úplne že by som to musel robiť. Že ešte sa ako prihodilo, že niečo iné sa dá robiť, než to divadlo. Takže s o to väčšou radosťou treba s tomu pristupujem. A je to, nie je toho toľko, ako keď som bol v angažmá, takže teraz je to tak, skoro dalo by sa povedať, rekreácia. No.
Keby si nehral divadlo, čím by si bol?
No vieš čo, vôbec nad tým som nejak nikdy neuvažoval. Keď som bol na tom gymnáziu, tak som mal druhú prihlášku podanú na pedagogickú fakultu. Lenže to by bol veľký omyl. ja to teraz vidím. Ja to vidím aj na Lenke, vidím to aj na tebe, ktorý tiež občas ako nejak pedagogicky, však ty si tiež ako učil. Vidím to na tom Petrovi Vargovi, ktorý ako pedagogicky to... Ja to o sebe absolútne nemám. Ja v sebe nemám ten talent. Ja v sebe... Ja to neviem. Ja o tom neviem rozprávať. Ja to neviem... To by bola katastrofa. Ja by som bol zlý učiteľ. Takže vlastne neviem v tejto fáze, čo by som bol, keby som nebol herec. Neviem si to predstaviť. No.
Mám pre teba ešte jednu záľudnú otázku.
No poď. No.
Tak na čo by sa Martin Veliký spýtal Martina Velikého?
No, Martina Velikého. Keby sa s ním niekedy stretol. Asi by sa ho... No dobre. Asi by sa ho spýtal, že či fakt, keď chodil na tej základnej škole do toho fotbalového oddielu, či fakt nevedel, že oni každú nedelu hrajú zápasy. Lebo to musím by som sa ho spýtal, lebo to musím vysvetliť. Ja som bol také neposledné dieťa, však aj u psychologov som chodil. A proste po našim poradili, aby som mal nejaký pohyb. Že to zo seba musím sa ako vybiť tým pohybom, tú neposednosť. A tak trošku som bol ako zlobivé. No,
hyperaktívne
dneska. No, dneska by sa asi povedal. To. No tak naši vymysleli prvé, bolo, že na fotbal že ma dajú. Tak kto pozná Trenčín, tak tam je za mostami, tam je Odeva Trenčín, veľká fabrika, teraz OZ-a. A oni mali proste fotbalové mužstvo žiakov. Dohodli sa tým trénerom a proste ma tam šupli, chodil som tam dvakrát týždenne trénovať. Vždycky som sa spotil, bavilo ma to proste za kopanie do lopty a spotený byť. A asi to fungovalo dobre. No a po nejakých asi dvoch rokoch zrazu prišlo, že v Trenčine sa hral nejaké medzištátne stretnutie reprezentácia. No a cez pauzu mala tá OZ-a odohrať ako detské, ako žiacké stretnutie medzi sebou. No a ten tréner začal rozdávať dresy, no a na mňa nevyšlo. A on, nie, Maťo, ty nebudeš hrať, veď ty nehrávaš. No a ja som išiel s plačom domov, no a tam mi naši povedali po dvoch rokoch, že to bolo normálne mužstvo, ktoré proste trénovalo, ale každú nedelu chodil hrávať zápasy a to oni boli s tým trénerom dohodnutí, že to ja nie. A ani by tréner by ma ani nezobral, lebo mne to nešlo, ja som nebol dobrý ako na ten fotbal. No a to už som potom nechcel chodiť, keď som toto zistil. Ale bolo to taký trošku podraz, proste, no podobné jak s tým lietadlom. Otec na mňa urobil takto podraz, že... Ale tak proste som sa tam spotil, mňa to bavilo, proste vyblbol som sa s chalanmi, ale oni boli proste s žiadosťou, oni chceli proste hrať ten fotbal, vyhrávať a to... Ja som nikdy nebol úplne súťaž, že ja som nepotreboval vyhrať. Ja som si potreboval tak ako zahrať. No. Takže to by som sa ho spýtal, či fakt v tom veku, či mi to neprišlo divné a neprišlo. Jako Martin Veliký, odpoviem Martinu Velikomu, že mu to neprišlo divné, že fakt bol veľmi prekvapený, že oni hrali súťaž.
Ale vidíš, to, čo si si nezahral v detstve, tak si si potom nahradil v dospelosti, pretože si si zahral síce nie ako športovec, ale ako herec na divadle toľko zápasov pred toľkými divákmi a myslím, že toľko aj víťazných zápasov. Nie?
No to už musí posúdiť niekto iný. No, ako ja som z toho mal radosť. Každopádne s radosťou. A dúfam, že to bola zábava. Aj pre mňa. Pre mňa určite a pre tých ľudí. No však to máme dneska jedno za sebou. Čo je strašne fajn, keď sa to zadarí. No, keď...
Dneska sme hrali malú vánoční povídku a napriek som sa stratil, ktorú hráme.
Bude to 26 rokov. Za dva mesiace to bude 26 rokov, čo to hráme.
A tých repríz?
Dneska bola 667. No. Ja som pár krát nehral, lebo však keď nejaké zdravotný neduch, ty si tiež asi mal asi pár výpadkov, ale väčšinu sme odohrali spolu. No, to, a je to hrozne fajn, furt to funguje, furt si myslím, že už na to možno ľudia chodia, aby videli, predsa, však my sme zostali, tak 26 rokov hráme nejakú vec, tak už sme vlastne väčšina z nás 50+, a tak sú skôr možno na ľudia chodia pozerať, či oni to ešte ako vydržia, tí chlapci a dievčatá v tom veku, tie veci, ktoré robievali, keď mali 25 alebo 30. No.
Tak Maťo, ďakujem ti, že si si našiel čas na náš podcast.
Rád.
Prajem ti, aby tvoj život bol aj naďalej taký pestrý a úspešný ako doposiaľ, aby sa ti darilo a pozdravuj prosím ťa odo mňa doma, tam u vás, uprostred lesov, prírody a harmonie. Ahoj.
Dobre, ahoj. Tak ja pozdravujem tie všetkých poslucháčov, ktorí, dúfam, že ich to bude baviť a že sa prídu niekedy pozrieť buď do Dlouhej alebo na divadlo Lokvar. Budeme radi. A Martin, maj sa pekne a všetko dobré do nového roka.
Díky. Ahoj.
Čau.
Zvukovú reláciu Slovenská mozaika pre vás pripravil spolok Bonafide s podporou Úradu vlády Českej republiky a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.